Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til fyrsta dagskrármáli, tollalög og fleira að of skammt er liðið frá annarri umræðu þess og þarf því að leita samþykkis fyrir því að máli megi taka á dagskrá þessa fundar. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal, hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, ég samþykki það að veita afbrigði fyrir þessu mála en ég skil ekki akkur að þarf afbrigði. Þetta er mál sem lá fyrir löngu síðan og ég benda ráðuneytinu, hæstvirtur fjármálaráðherra, á það að þetta er ýmiss konar forrit sem minna með ná hluti þegar ég get ekki minna þá.
Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 32 atkvæðum. Samhljóða atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Tekið er fyrir fyrsta dagskrá.